Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, nei, það var engin undrunarsvipur á mér yfir því að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir skyldi bregða sig andsvari mínu, enda hafði þingflokksformaður Framsóknarflokksins tilkynnt mér það í gær að Framsóknarflokkurinn myndi ekki taka þátt í þeim leik sem Sjálfstæðisflokkurinn er að gera og virði ég það mikils. Þannig að ég var ekki hissa á því. Hins vegar er athyglisvert sem að kemur fram hjá háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur og svona harmonera við það sem ég var að segja hér áðan, að það er sterkur samhljómur með stefnu Framsóknarflokksins í þessum málum, með málflutningi Framsóknarflokksins og Framsóknarmanna í gegnum tíðina og þeim áherslum sem koma fram í hérna frumvarpinu og þeim megin sjónarmiðum. Þó við deilum um stærðirnar, í svo kvöldum hluta 2 eða potti, deilum um upphæði veiðigjalds og svo framvegis, þá er mikil samhljómur um megin sjónarmiðin. Sá samhljómur hefur komið fram oftar inn í atvinnuveganefnd og þegar í starfi sem þar hefur verið unnivarandi þessi frumvörp sem er mjög mikið og þetta frumvörp hérna og það er ekki rétt hins vegar sem háttvirtur þingmaður nefndi hér á fleiri þingmenn stjórnarandstöðunnar hafa talað að þetta sé gert án samráðs í einhver samráði og ekki tillit tekið til umsagna. Það liggja fyrir ítarlegar breytingartillögur við þetta mál sem eru byggðar á þeim umsögnum og athugasemdum sem atvinnuveganefnd bárust vegna málsins og vegna þeirra gagna sem atvinnuveganefnd kallaði eftir, meðal annars til sérfræðinga sem atvinnuveganefnd fór að rýna frumvarpi betur og gera athugasemdir við, kanna betur ákveðna þætti, á þeim byggjast umfangsmikla breytingartillögur í málið. Þannig að það hefur verið tekið tillit auðvitað til umsagna sem hafa komið og málið sjálft byggist á samráði allra aðila og sjávarútvegi, ekki bara í ár, heldur á undanförnum árum, en það eru megin sjónarmiðin löngu komið fram í málinu.
Vigdís Hauksdóttir, háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis.